Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, օգոստոսի 21-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արտաքին գերատեսչությանն է ներկայացրել նորանշանակ նախարար Արարատ Միրզանին։ Լրագրողները մտահոգություն են հայտնում իրենց աշխատանքը խորհրդարանում կարգավորող նորամուծությունների վերաբերյալ։ Զրույցներ մեր տաղավարում, լարված կացություն մայրաքաղաքում նոր կառուցապատման գաղափարի շուրջ, սոցիալական թեմա կարտոֆիլի գինը և գյուղացիների խնդիրները, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը և Հայաստանի նորանշանակ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր հանդիպել են և անդրադարձել Արցախում ստեղծված իրավիճակին առկա հումանիտար և սոցիալական խնդիրների լուծման ուղղությամբ իրականացվող քայլերին։ Հարությունյանը և Միրզոյանը շեշտել են ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսման անհրաժեշտությունը։ Առանձնահատուկ ընդգծվել է իր պատմական հայրենիքում Արցախի ժողովրդի ապրելու և ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման կարևորությունը։ Թալիբները հավաստիացրել են, որ պատրաստ են երաշխավորել օտարերկրացի դիվանագետների անվտանգությունը Քաբուլում։ Այդ մասին Քաթարում հայտարարել է Թալիբանի քաղաքական գրասենյակի խոսնակ Սուհայիլ Շահինը։ Դուք դեռևս տեսել եք հարցի վերաբերյալ մեր բազմաթիվ հայտարարությունները, մենք ընդգծում ենք, որ դեսպանատներին մեր կողմից վտանգ չի սպառնում, ասել է Շահինը։ Երկրի մայրաքաղաքը հսկողության տակ վերցրած զինյալները վստահեցնում են, որ խաղաղություն և կայունություն են բերում ամբողջ ժողովրդին։ Հունաստանը ավարտել է Թուրքիայի հետ սահմանին 40 կիլոմետրանոց պատի կառուցումը և հսկողության սարքավորումներ է տեղադրել։ Այդ պատի շնորհիվ հույները ցանկանում են կանխել Թուրքիայի տարածքով աֆղանստանցի փախստականների հնարավոր մուտքը Հունաստան։ Համակարգի հուսալիությունը ստուգելու համար Թուրքիայի հետ սահմանի մոտ են մեկնել Հունաստանի պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության նախարարները։ Եվրոպական միությունում ենթադրում են, որ Աֆղանստանում թալիբների հաղթանակի հետևանքով մեծ թվով աֆղանստանցիներ կփորձեն հեռանալ երկրից և ապաստանել Եվրոպայում։ Այդպիսով կարող է կրկնվել 2015 թվականի ճգնաժամը, երբ մոտավորապես 1 միլիոն փախստականներ հեռացան մերձավոր արևելքից և Թուրքիայից տեղափոխվելով Հունաստան այնտեղից շարունակեցին իրենց ճանապարհը դեպի Եվրամիության այլ պետություններ։ Եվրոպական միությունը տեխնիկական շփումներ է պահպանում Թալիբան շարժման հետ, սակայն քաղաքական բանակցություններ չի վարում և մտադիր չէ ճանաչել թալիբների իշխանությունը։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Եվրոպական միության գործադիր մարմնի Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Նա նաև նշել է, որ Եվրոպական միությունը պարտավոր է մարդասիրական օգնություն տրամադրել Աֆղանստանից դուրս մեկնող բնակիչներին։ ԱՄՆ-ի և դեղամիջոցների դաշնային գործակալությունը պետք է գալիք 2 շաբթի օրը վերջնական հավանություն տա կորոնավիրուսի դեմ Pfizer-BioNTech ընկերության ստեղծած պատվաստանյութի կիրառմանը։ Ենթադրվում է, որ պաշտոնական հաստատումը կհամոզի դեռևս չպատվաստված ամերիկացիներին այդ վակցինայով պաշտպանվել COVID-19 հիվանդության դեմ։ Pfizer-BioNTech ամերիկա-գերմանական ընկերության ստեղծած վակցինան անցյալ տարվա դեկտեմբերից արդեն կիրառվում է Միացյալ Նահանգներում և ամբողջ աշխարում, սակայն ԱՄՆ-ում այն ընդունվել է ժամանակավոր տարբերակով որպես արտակարգ քայլ համավարակը զսպելու համար։ Միացյալ Նահանգներում նոր դեղամիջոցի հաստատումը բարդ գիտական, տեխնիկական և իրավական գործընթաց է, որը կարող է ամիսներ և նույնիսկ տարիներ տևել։ Բրիտանիայի մշակույթի նախարարության և հանրային առողջապահության ծառայության համատեղ անցկացրած հետազոտության համաձայն հուլիսի 11-ին Լոնդոնում ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ խաղի օրը Ուեմբլի մարզադաշտ այցելած ավելի քան 67,000 երկրպագուներից ավելի քան 3,000-ը վարակվել է կորոնավիրուսով։ Այսքան նորվա լրահոսից այս շաբաթ լուծվեց երկրի սարտակին գերատեսչության ղեկավարի հարցը. Երկար ժամանակ քննարկումներ էին, թե ինչու չեն նշանակում նախարարին, ինչու աշխատանքը կարգավորում անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից ազատված և փոխնախարար նշանակված Արմեն Գրիգորյանը. Հարցը լուծվեց, պարոն Գրիգորյանը վերադարձավ անվտանգության խորհուրդ իր պաշտոնին, իսկ խորհրդարանի նախկին խոսնակը ստանձնեց արտգործ նախարարի պաշտոնը Նիկոլ Փաշինյանը այսօր նրան ներկայացրել է աշխատակազմին, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը.
Մեր երկիրը կանգնած է չափազանց լուրջ մարտահրավերների առաջ։ Այս խոսքերով է վարչապետ Փաշինյանն արտաքին գործերի նախարարության աշխատակազմին ներկայացրել գերատեսչության 8-րդ նախարարին Արարատ Միրզոյանին։
Այդ մարտահրավերները առաջին հերթին անվտանգային են, և այդ մարտահրավերները կառավարելու մեր երկրի համար նպաստավոր արտաքին միջավայր ձևավորելու համար մեզ անհրաժեշտ է արտաքին գործերի նախարարություն և դիվանագիտական ծառայություն, որը կկարողանա վերցնել իր վրա և կիսել քաղաքական պատասխանատվությունը երկրի ապագայի և այսօրվա համար։
Արտգործնախարարի աթոռը թափուր էր շուրջ 3 ամիս, ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը 1 ամսով նշանակվեց նախարարի առաջին տեղակալ, ենթադրվում էր նախարար դառնալու հեռանկարով, սակայն պլանները փոխվեցին ու նա հետ վերադարձավ խորհրդի քարտուղարի առանձնասենյակ։
Արարատ Միրզոյանը եւ Արմեն Գրիգորյանն են մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչները եւ իմ տրամաբանությունն այն է, որ այս ժամանակաշրջանում հատկապես պետական կառավարման համակարգը պետք է աշխատի որպես մեկ ամբողջություն, մեկ օրգանիզմ, և ես համոզված եմ, որ մենք այդպես էլ կվարվենք։
Բարդ է պատասխանատու, բայց նույնքան էլ պատվաբեր ստանձնել արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկը, նոր նախարարը շնորհակալ էր վստահության համար։
Մեր ամենօրյա, ամենժամյա, ես կասեի թերևս ամեն րոպե աշխատանքի արդյունքում ջանք ու եռանդ չենք խնայելու, որպեսզի մեր երկիրը հնարավոր լավագույն կերպով հաղթահարի առկա մարտահրավերները, հնարավոր լավագույն կերպով անցնի այս փորձությունների միջոցով, և մենք փորձելու ենք մեր համեստ ներդրումը ունենալ, որպեսզի հնարավոր լավագույն անվտանգ խաղաղ զարգացող հանգրվանի հասցնենք մեր երկիրը։
Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի գնահատմամբ տասնամյակներով արտգործ նախարարությունում իրական որոշումներ չեն ընդունվել, գերատեսչությունը միայն դրանց մշակմանն էր մասնակցում։ Ըստ քաղաքագետի 2020-ի ամառվանից հետո արտգործ նախարարությունն ամբողջությամբ հայտնվեց լուսանցքում, էական դերակատարում չունի կարևոր որոշումների մշակման գործում էլ, և կապ չունի, թե ով է նախարարը։
Չեմ կարծում, որ հիմա էական որևէ բան փոխվի, այսինքն իմ գնահատմամբ ասեմ, հիմա ով կլինի արտաքին գործերի նախարար, այնքան էլ էական չէ, որտեղ նորից իմ ասում, չեմ կարծում, որ հիմա արտաքին գործերի նախարարությունը կամ նախարարը էական դեր խաղա այդ գործընթացների մեջ։ Իհարկե հասկանալ է, որ Միրզանը քաղաքական թիմի անդամ է, բայց ընդհանուր ինքնը անկարում է նաև, որ արտաքին գործերի նախարարությունը առնվազն որպես կառույց կշարունակի մնալ չտեղեկացված։
Ինչ վերաբերում է անվտանգության խորհրդի քարտուղարի 1 ամսով արտգործ նախարարություն մտնել հեռանալուն, Բենյամին Պողոսյանը վստահ է, հնդացս հաշվարկներում ինչ որ բան փոխվեց։
Այս գործոններ են ներխաղացել, որպեսզի այս ծրագիրը այսպես չեղարկվի, և պարոն Գրիգորյանը հետ վերադառնալ նախկին պաշտոնին, այսինքն անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, ես կդժվանամ ասել։ Հիմա դա եղել է Ռուսաստանի ճնշման տակ, դա եղել է ինչ-որ ներքին քննարկումների հետևանքով, դա եղել է այլ արտաքին ուժերի միջամտությամբ, դրանք արդեն սպեկուլյացիաներ են, իսկ սպեկուլյացիաների դաշտ ես մտնել չի ցանկանում։
Իսկ Արարատ Միրզոյանն արդեն անցել է պաշտոնական հանդիպումներին, այսօր առաջինն Արցախի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանն է, կողմերը շեշտել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ շրջանակներում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսման ու տևական արդար քաղաքական լուծման անհրաժեշտությունը։ Այսօր դարձյալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքով բանակցային սեղանի շուրջ վերադառնալու կոչ է հնչել Վաշինգտոնից։ Արմենպրեսի հարցմանն ի պատասխան Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը դատապարտել է հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին էսկալացիան, կողմերին հորդորել պահպանել հրադադարի հանձնառությունն ու բանակցություններով հասնել հակամարտության տևական կարգավորմանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում խոսելով Ադրբեջանի նախագահի կողմից անընդհատ օրակարգ բերվող խաղաղության պայմանագրի մասին, շեշտել են, նման առաջարկ չեն կստացել։ Խաղաղության պայմանագիր հնարավոր է կնքել Արցախի հարցի լուծման դեպքում։
Մենք պատրաստ ենք ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի համապարփակ եւ երկարաժամկետ լուծման շուրջ բանակցություններ սկսել, եւ դա կլինի լավագույն խաղաղության պայմանագիրը։
Սա է խաղաղության պայմանագրի ճանապարհը, ասել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, ինչ վերաբերում է դետալներին, օրինակ սահմանազատման, սահմանանշման աշխատանքներին, ապա ըստ Գրիգորյանի դրան Հայաստանը պատրաստ է, Ադրբեջանը ոչ։
Սահմանագծումը տեղի ունենալու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև առանց Ղարաբաղյան հարցի։ Ղարաբաղյան հարցի համար կա հատուկ ֆորմատ եւ միակ ֆորմատն է դա, ԵԱԿ Մինսկի համանախագահների ֆորմատնա։
Կարող ենք ինքներս մեզ հույս տալ, թե Արցախի հարցը սահմանագծման գործընթացի հետ կապ չունի, ասում է քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը, շեշտելով Հայաստանը պաշտոնապես պիտի ձևակերպի, թե ինչ է հասկանում Արցախ, ասելով. դա նոյեմբերի 10-ի Արցախն է, սեպտեմբերի 26-ի Արցախը, ինչ անուն ունեն Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած հայկական տարածքները։
Քանի դե նորից եմ ասում, դու պաշտոնապես չես հստակեցրել քո դիրքորոշումը այն տարածքների նկատմամբ, որոնք Ադրբեջանը գրավել է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Այ եթե պաշտոնապես Հայաստանի Հարաբերության դիսկորուսը հստակեցրի, այ դրանից հետո նոր կարելի ասել, որ սրանից հետո, այսինքն ֆիքսելով, որ մենք այս տարածքները համարում ենք Արցախի Հարաբերության օկուպացված տարածքներ, որոնք պետք է վերադարձեն Արցախին եւ որոնք երբեք Ադրբեջանին չեն, դրանից հետո այո, արդեն կարելի է ասել դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա գործընթաց եւ հիմնավոր հայտարարել, որ այո, այս գործընթացը Արցախի հարցի հետ կապ ունենալ չի կարող։
Քաղաքագետն ուսումնասիրել է կառավարության նոր ներկայացված ծրագիրը 2021-26 թվականների համար։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կառավարման կառավարության ձևակերպումն այսպիսին է։
Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերջնական կառավարումը կառավարությունը տեսնում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հստակեցմամբ, հայտնի սկզբունքների եւ տարրերի, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։
Բենյամին Պողոսյանը տարակուսում է սրանից ամենևին էլ պարզ չէ, թե Հայաստանի իշխանությունն ինչպես է պատրաստվում լուծել Արցախի հարցը եւ դարձյալ ի վերջո որն է Արցախը։ Այնինչ ըստ քաղաքագետի շատ պարզ է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, այդպիսի հարց չկա։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում մամուլի աշխատակիցների աշխատանքային պայմանները որոշակի փոփոխությունների են ենթարկվում, ինչպես հայտնի է, ընդհանրապես կյանքում որևէ փոփոխություն կարող է լինել դրական կամ բացասական։ Այս մեկը լրագրողներից եւ իրավապաշտպաններից շատերի համոզմամբ բացասական է, թեպետ մեր նախկին գործընկերներից մեկը այդպես չի մտածում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովում դրագրողներին առնչվող սահմանափակումները կպահպանվեն, ազգային ժողովի խորհրդը համապատասխան որոշումը օրերս ընդունեց։ Խորհրդանում դրագրողների աշխատանքը կթույլատրվի միայն նիստերի դահլիճի դիմաց գտնվող սրահում, օթյակում եւ ազգային ժողովի այգում, իսկ падգամավորների աշխատասենյակներին հասնել դրագրողները չեն կարող, եթե չունեն падգամավորի համաձայնությունը։
Իմ կարծիքով իրենք ամեն ինչ անում են փակելու իրենց գործնեությունը հանրությունից, ամեն ինչ, որովհետև այս պահին նույն կերպ վարվում է կառավարությունը։ Մենք կառավարությունում, եթե ժամանակին կարողանում ենք նախարարների հետ զրուցել, խոսել, հիմա անհնար է որևէ նախարարի գտնել։ Կառավարության նիստից հետո իրենք տարբեր մուտքերով փախնում են եւ մենք չենք կարողանում նույն կերպ լինելու է խորհրդարանում։
Խորհրդանի գործունեությունը լուսաբանող ժողովրդ օրաթերթի լրագրող Սոնա Գրիգորյանին չի համոզել իշխողմբակցության պատգամավորների պատճառաբանությունը, թե փոփոխություններն արվում են միայն անվտանգության համար։
Եթե Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարան է գալիս ամեն չորեքշաբթի ժամը 4-ից մինչև 6-ը, ինչու մենք մյուս օրերին չենք կարող աշխատել, եթե Փաշինյանն է խնդիրը մեզ դուրս անեն, կամ եթե մենք լրագրողներով մուտք են գործում խորհրդարան Բաղրամյան մուտքից, այնտեղ մեզ ՊՊԾ-ն ստուգում է մեր պայուսակները, ոտքից գլուխ ստուգում են, մեզ ներս են թողնում, մենք ներսում ինչ պետք է անենք։
Գրիգորյանը իշխողուժի պատգամավորների հեղինակած որոշումը խոչընդոտ է համարում լրագրողների աշխատանքին, ասում է, դրա պատճառով լրագրողները շատ դեպքերում հնարավորություն չեն ունենա պատգամավորներից մեկնաբանություն վերցնելու, կտուժի աշխատանքը, հանրությունն էլ զրկված կլինի շատ հարցերի վերաբերյալ տեղեկացված լինելու հնարավորությունից։
Ինչ են որոշել գաղտնի նախագիծ բերել եւ լրագրողների մուտքը արգելել։ Ես այս հարցերին դեռևս պատասխան չեմ ստ ստացել։ Օրինակ ես մեծ սիրով կխոսեի մեր նախկին գործընկեր Գաբրիելյանի հետ, հասկանայի, ինքը ինչու որոշեց, որ մենք վտանգավոր մարդիկ ենք։ Ինքը վտանգավոր է եղել իր գործնության ժամանակահատվածում։
Որոշման հեղինակներից իշխող ուժի պատգամավոր նախկին լրագրող Սիսակ Գաբրիելյանը վերջին փոփոխությունները ոչ թե սահմանափակում է համարում, այլ կանոնակարգում։
Մենք գտնվում ենք իմ աշխատասենյակում, այսինքն եթե գնանք այդ որ մեծ աղմուկը դուրս եկել, որ սահմանափակում են, լրագրողները չեն կարողանում եւ այլն, դուք հիմա ինձ հետ գտնում եք իմ աշխատասենյակում, ես տալիս եմ հարցազրույց, այսինքն այս մասով կարծում եմ որևէ սահմանափակում չկա, խնդիրը միայն կանոնակարգելն է, այսինքն ես համապատասխան անվտանգության աշխատակիցներին պարզապես տեղյակ եմ պահում, որ այո, տվյալ անձնավորությունը լրագրողը, օպերատորը, ես ուզում եմ իրենց հետ օրինակ հարցազրույց ունենալ իմ աշխատասենյակում։
Պատգամավորը համոզված է, լրագրողների աշխատանքը չի խոչընդոտվի իրենց որոշմամբ, ասում է, լրագրողները կշարունակեն մեկնաբանություն վերցնել պատգամավորներից, եթե անգամ չկարողանան գնալ նրանց աշխատասենյակ։ Նախատեսում են հատուկ ճեպազրույցների սրահ բացել։ Լրատվամիջոցների հետ աշխատանքը կանոնակարգելու համար իրենց խմբակցությունը նաև մեդիայի պատասխանատու կա արդեն։
Որպեսզի կարիք չունենաք դուք որպես լրագրող, քանի որ մենք 71 ենք, ընդդիմությունը 36, որպեսզի չգիտեմ իրենք այդպես կանեն թե չէ, բայց մենք մեր 71 պատգամավորների մասով որոշել ենք ունենալ մեկ միասնական, այսպես ասած, կենտրոն։
Համայնքին չպետք է որոշումներ պարտադրվեն։ Համայնքը պետք է մասնակից լինի իրեն վերաբերող, իրեն առնչվող որոշումների կայացմանը։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանը շեշտում է, որոշման հեղինակներն անտեսել են լրագրողական համայնքի տեսակետը։
Մասնագիտական համայնքը ինքը իր վրա է կրելու այս որոշումների ազդեցությունը և զրկել նրան իր կարծիքը հայտնելու, այդ կարծիքը հաշվի առնելու իրավունքից, սա անհարիր է և անընդունելի է ժողովրդավարական հասարակությունը։
Նոր սահմանափակումներին լրագրողները բախվեցին մինչ պաշտոնական որոշման ընդունումը, երբ եկել էին լուսաբանելու 8-րդ գումարման խորհրդանի ձևավորման նստաշրջանը։ Շուշան Դոյդոյանն ասում է, միջազգային փորձը, Եվրոպայի խորհրդի մշակած չափանիշները սահմանում են, որ խորհրդանում հանրային մարմիններում լրագրողների տեղաշարժը կարող է սահմանափակվել և մուտքը կարող է արգելվել երկու՝ կարողության կամ անվտանգության պատճառով, բայց համոզված է, տվյալ դեպքում այդ ճառները բացակայում են։
Կարողություն նկատի ունենք տեխնիկական հնարավորությունները այդ շենքի, տվյալ պարագայում ենք ազգային ժողովի պարագայում նման որևէ խնդիր չունենք։ Երկրորդը անվտանգությունն է, բայց ոչ թե հենց այնպես ասենք անվտանգության նկատառումով, այլ այդ անվտանգության նկատառումը պետք է հիմնովին, հիմնարար, հա, ապացուցված, հիմնավորված լինի և որևէ կասկածներ չթողնի, որ դա պարզապես պատրվակ է լրագրողական համայնքին իրենցից հեռու պահելու, ինչը մենք ցավոք էլի ականատես ենք։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահը կարծում է, որ լրագրողական համայնքը պետք է իրավական բողոքարկման գործընթաց սկսի խորհրդանում ծված սահմանափակումների դեմ։ Վստահ է, որևէ քննության չի կարող դիմանալ իշխող ուժի որոշումը։ Համոզված է, եթե գործը հասնի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, ապա կհաստատվի, որ տեղի է ունեցել ազատ արտահայտման իրավունքի անհամաչափ միջամտություն։
Քաղաքական թեմաներին դեռ կվերադառնանք, հիմա մայրաքաղաքը կոնֆլիկտային նոր իրավիճակ, բնակիչները դեմ են շինարարական նոր ծրագրին, լսենք Սաթենիկ Հարապետյանի հաղորդումը։
Մանկական օրը մի քիչ վատ է անցնում, տենանք հետ, որովհետև կռիվ են անում։
Երևանի Ալիխանյան 6.1 հասցեի փոքրիկ բնակիչները որոշել են մեծահասակների կռիվը իրենց ամառային ճամբարով կտրել։ Չստացվեց, արցանագրում են տխրությամբ։ Երևանցիներին ավելի շատ Ֆիզգորոդոկ անունով հայտնի բնակելի թաղամասում արդեն երկրորդ օրն է իրավիճակը չի հանդարտվում։ Բնակելի 12 հարկանի շենքի կառուցապատման նպատակով տարածքում շինարարություն է նախատեսվում, բնակիչները դեմ են, ունեն մտահոգություններ։ Ասում են, բարձրահարկը նախ 3-4 հարկանի շենքերով թաղամասի ճարտարապետական տեսքը կխաթարի, հետո էլ Երևանում եզակի մնացած խիտ կանաչ տարածքի ծառերը կհատվեն, վնասելով էկոֆլորան ու կենսամիջավայրը, որտեղ բացառիկ ծառատեսակներ, թռչնատեսակներ ու ոզնիներ կան։ Տարածքի եկած ոստիկան ու կարմիր բերետավորները ապահովում էին տեխնիկայի աշխատանքը, հորդորեցին բնակիչներին չխոչընդոտել։ Երկու կողմի հորդորներն էլ օդում մնացին, ոստիկանությունը ուժով հարցելուց է։ Չորս քաղաքացի բերման ենթարկվեց ոստիկանների պահանջը չկատարելու համար, ապա 3 ժամ անց ազատ արձակվեցին, ազատությանը տեղեկացրեցին ոստիկանությունից։ Բերման ենթարկվելիս քաղաքացիներից մեկի ինքնազգացողությունը վատացել է, ուշագնաց է եղել։
Շատ վատ է, սիրտս վատ է, տարան վերև շտապօգնությունը իմ համար կանչեցին, եկան, պարզվեց, որ ինչ-որ սրտի հետ խնդիրներ ունեմ, որի մասին ես չգիտեի։ Նոր նկատեցի, որ պաստորեն վրաս կապտուկներ կա, որ չեմ զգացել, նոր զգացնել է տալիս։
Ոստիկանության հետ հրմշտոցի արդյունքում նաև մեկ այլ քաղաքացու ինքնազգացողությունը վատացավ։ Ժամանած շտապօգնությունը առաջին օգնություն ցուցաբերեց։ Երեք էլ նույն վիճակն էր ահազանգում են բնակիչները։
Այս շենքի բնակիչը այս ամենի արդյունքում նոր կմարա հիվանդանոցի ռեանիմացիայում պատկան։
Խորհրդային շրջանում ֆիզիկայի ինստիտուտի աշխատակիցների համար կառուցված գիտավանն այս տարվա փետրվարին մշակույթի նախարարության կողմից տեղական նշանակության նորահայտ հուշարձանների կարգավիճակ վիճակ է ստացել, սակայն ըստ բնակիչների այն տարածքը, որտեղ նախատեսվում է շենքի կառուցապատում իրականացնել, հանվել է որոշումից, ըստ էության կանաչ լույս վառելով նորակառույցի համար։
Որոշ ժամանակ անց իմանում ենք, որ որոշ պետական պաշտոնյաների եւ կառույցների ճնշման ներքո այս հատվածը հանվել է հուշարձանի տարածքից։ Մոտավորապես, այո, որը որ ենթակա է կառուցապատման,
որ տարածքում շինարարություն է սկսվելու բնակիչները օգոստոսի 19-ին հասկացան, տեխնիկա էր բերվել, ոստիկաններ էին եկել շինաշխատանքները վերահսկելու համար։ Ուղիղ 1 տարի առաջ եւս բնակիչները բողոքի ցույցի էին դուրս եկել շենքի կառուցման դեմ ու հարյուրավոր ստորագրություններ հավաքել։ Ի վերջո նախորդ տարի շինարարությունը չմեկնարկեց, սակայն կառուցապատողը ցանկանում է անել դա հիմա։
Գիտեք ինչ խնդիր կա։ Ես մեծ կասկած ունեմ նաեւ, որ այդ քաղաքաշինական այդ որ կոմունիկացիաներ եւ այլ կարող են շատ լուրջ հետևանքների հաբերել այս շենքերի ջրամատակարարման, կոյուղաջրերի եւ այլ հարցերը։
Բայց ոչ հասկանում եմ,
որ չի նորմալ ուսումնասիրվել։ Եսա պետք է նորմալ ուսումնասիրվի եւ հստակ հաշվարկներով ապացուցի, որ սա չի վնասի։
Սկսած 2004 թվականից մի քանի սեփականատերեր փոխած, մոտ 2000 քառակուսի մետր մակերեսով հողատարածքի ներկայիս սեփականատերը Ռատկո ընկերությունն է, որը տարածքում 12 հարկանի շենք կառուցելու թույլտվություն է ստացել այս տարվա հուլիսի 29-ին։ Նախագծի համաձայն այստեղ թույլատրվում է 45 մետր բարձրությամբ շինություն կառուցել։ Ըստ 5 միլիոն դոլար արժողությամբ ծրագրի 12 հարկանի շենքն ունենալու է 90 բնակարան, 50 ստորգետնյա եւ 30 բացօթյա ավտոկայանատեղի։ Գնորդը բարեխիղճ է սեփականատերն ունի տարածքում շինարարություն իրականացնելու բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, իսկ կառուցապատման շինթույլտվությունը տրվել է մանրակրկիտ ուսումնասիրությունների ու երկարատև քննարկումների արդյունքում, ասում են քաղաքապետարանից։ Կառուցապատող Ռատկո ընկերության համասեփականատեր եւ տնորեն Արթուր Մնացականյանի հետ այսօր կապ հաստատել չհաջողվեց, բայց դեռ նախորդ տարի ազատությանը տված հարցազրույցում, ինչպես նաեւ 3 լրատվամիջոցների հետ զրույցում, Արթուր Մնացականյանը հիշեցրել է, որ իրենք բարեխիղճ գնորդ են եւ պատասխանատվություն չեն կրում, թե իրենց առաջ ինչ է եղել, իսկ ինչ վերաբերում է ծառերի հատմանը, ապա քաղաքապետարանից կապահանջ, որ տարածքում պետք է գերակշռի կանաչապատումը։ Համաձայնել են 100 000 դոլարի IG են կառուցելու, 1000 քառակուսի մետր տարածքն օգտագործվելու է կառուցապատման, իսկ 900 քառակուսի մետրը կանաչապատման համար, որից բնակելի շենքի կառուցապատման մակերեսը 50% է։ Տարածքը բարեկարգելու են, լուսավորելու են, վստահեցնում է կառուցապատողը։ Տարածքի բնակիչները այս ամենին դեմ չեն լինի, բայց նախապայմանով։
Նախքին, ուրեմն գլխավոր ճարտարապետը Մեսչյանը ինքը ասել էր, որ այստեղ 4 հարկից ավել չպետք է կառուցվի։
Եվ 4 հարկին դեմ չեն լինի բնակիչները, եթե 4 հարկ։
Չեմ, ես օրինակ դեմ չեմ, ու ինձ շատերը դեմ չեն լինի, մեծ մասը դեմ չի լինի։
Բարձրահարկի փոխարեն 4-5 հարկանի շենք կառուցելու բնակիչների առաջարկը սեփականատերը շահավետ չի համարում։ Բնակիչները հանցագործության մասին հաղորդում են տվել, արձագանք առայժմ չկա։
Ներկայացված են նոր հաղորդումներ, առ այսօր վարույթ ընդունված քրեական գործ հարուցված չէ։ Մենք պահանջում ենք, որպեսզի հարուցվի քրեական գործ, այն պատճառով, որ ժամանակին այստեղ պետությունից ըստ էության հափշտակվել է սեփականություն, հա, տեղի ունեցել պետական սեփականությունը վերածվել է մասնավոր սեփականության ապօրինի կերպով, առավել ևս, որ այս տարածքի նկատմամբ որպես հանրային տարածք ընդհանրապես ոչ վարձակալության իրավունք, ոչ սեփականության իրավունք մասնավոր անձի մոտ չէ կարող առաջանալ, բայց առ այսօր քրեական գործը հարուցված չէ։ Մենք պահանջում ենք, որպեսզի հարուցվի այդ քրեական գործը, հողամասը վերադարձվի պետությանը։
Վիճելի տարածքը 2004-ին սեփականաշնորվել է ապօրինաբար, ասում են բնակիչները, իրենք են պարզել, սեփականության իրավունքը ձեռք է բերվել գոյություն չունեցող 50 քառակուսի մետր նկուղի տարածքի հիման վրա, որը գոյություն հաջողություն չի էլ ունեցել։ Դեռ այն ժամանակ ներկայացված փաստերը անտեսվել են, քրեական գործ չի հարուցվել։ Իսկ այսօր փաստացի կամի իրավիճակ, երբ սեփականատերը տարածքը գնել է օրինական։ Բնակիչներից մեկը լուր բերեց, այսօր աշխատանքները դադարեցվում են մինչ երկու շաբթի։ Ինչպես ավելի ուշ տեղեկացանք, կարճ ժամանակ անց տեխնիկան նորից սկսել է աշխատել տարածքում, ինչի հետևանքով կրկին հրմշտոց է սկսվել։ Ըստ բնակիչների, մեկ քաղաքացի երկու անչափահասներ բերման են ենթարկվել։ Ոստիկանությունից հերքեցին անչափահասներին բերման ենթարկելու մասին լուրը, բայց հաստատեցին, որ երեք անց կրկին բերման է ենթարկվել՝ մեկը գույքը վնասելու, երկուսը ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Նրանցից մեկ ինքնազգացողությունը ճանապարհին վատացել է տեղափոխել են հիվանդանոց։ Բնակիչներն էլ մեզ տեղեկացրեցին, որ նաև 16 ամյա տղաներից մեկն է փորի շրջանում հարված ստացել և ցավերի առկայության պատճառով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Վիճակն արդեն լավ է, լուրջ վնասվածք չկա, տեղեկացրեցին ծնողները։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մեկ սոցիալական անդրադարձ, թանկացումների հերթը հասել է նաև գրեթե ամենօրյա սպառման պարեն համարվող կարտոֆիլին։ Ինչու այդպես? Հիմնական հանգամանքը ոռոգման ջրի պակասն է, որը իր հերթին էլ նվազ բերքի պատճառ է դարձել։ Այդպես է Շիրակի մարզում, լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ոռոգման ջրի պակասն այս տարի զգալիորեն ազդել է ցորենի գալու ու կարտոֆիլի բերքատվության վրա։ Դեռ ամիսներ առաջ ոռոգման ջրի պահանջով ճանապարհներ փակող գյուղացիները զգուշացնում էին, որ այս տարի կարտոֆիլի գինը բարձր կլինի, քանի որ երաշտի հետևանքով սովորականից քիչ են բերք ստանալու։ Այսօր արդեն շուկայում 1 կիլոգրամ կարտոֆիլի գինը 200-ից 250 դրամի սահմաններում է, նախորդ տարվա 100-ից 120-ի փոխարեն։ Կարտոֆիլ գնող մեկին ասաց, թե չի հիշում մեկել երբ է 200 դրամով կարտոֆիլ գնել։
Պետք է կառնենք, ոչ է ֆիքսվին կոր վախտը ինչ գինի։ Ինչ չի մենա քաղաքացին գյուղացին իր տեղը կտուրվի։ Փող կներ տնե վերջը պարարտանյութ է սենը։ Ինչ պես թվա մենակ մենք չենք իրանքել դուրս հողկոմ։
Այս տարի ծմերվա համար ինչ կան կառնենք, օրինակ շատ կառնենք քիչ։
Նույնիսկ գինը հիսի ինչ կտնեն արտենքները։ Եթե թանգ եղավ, բնական է քիչ, եթե նորմալ գին եղավ, ինչ որ ամեն տարի, այս տարի էլ չափը կառնենք։
Ոտավորը չկան է կառնենք։
Դե մի 100-150 կիլո մեր ընտանիքի համար։
Բարձր գինը գյուղացիներից շատերին ստիպել է, որ կարտոֆիլի բերքահավաքը ժամանակից շուտ սկսեն, քանի որ հենց դաշտից բավականին բարձր գնով մթերողները գնում են կարտոֆիլը։ Գյուղատնտես Մերուժա Մաթոսյանն ասում է, որ բարձր գինը փոխհատուցում է ստացված քիչ բերքը։
Ես բայն հավիցնով եմ տանում։
Երբ եք եղել, որ դաշտից 150-ով պատճառ էիք։
Եղել են շատ քիչ դեպքեր։ Ուղղակի ես պայն օրնոր են սկսել, դեռ շատ քանդաներ չկան, դեռ ես գինն է, դա աստված ես գինը պաշտպանվի, լավ է, ձեր տալու տարբերակներ կան, մի քիչ էլ որ բերքը լավ լինի, կհարմարվենք։
Այսինքն կոմպենսացնում է քիչ բերքը։
Այո, այո, խնդիրը քիչ բերքն է, մի գինը նորմալ է, եթե աստված չտա ու ստացնում ես, որ բերքն էլ քիչ անի, երևի լավ չանի։ Կամ էլ մի ձև կանի հաշվին, փորձենք տալիս դուրս գանք, էլի որ մեր ծախսերը, մեր տրասկումարը հանենք, որ մեզ էլ եկամուտ մնա։ Մնացածներ ընտասկում կերև, այլի բերքը հավաքենք, վաճառենք։ Ամեն դեպքում ես գինը հլը, որ լավ է։
Յուղացուց վերավաճառող, նրանցից էլ սպառող, այս օղակում տուժում է սպառողը, քանի որ ամեն մեկն իր եկամուտի բաժինն է ապահովելու գնորդի հաշվին։
Տեսեք, ես մշակողն եմ, կան տանող վաճառողներ, այն մարդիկ, ով որ տանում վաճառում է, վերջում, ամենավերջում տուժում է սպառողը, որովհետև միջև կհասնի իրան, գին կփոխվի, մեստեղից ուրիշ գնով կգնա, ուրիշ գնով կհասնի բազար, ուրիշ գնով կհասնի սպառողին։ Այդ է խնդիրը։
Օրինակ շուկայում 200-ից
250, ահա, տեսեք, դաշտից 150 է գնում, այո, դաշտից 150 է գնում, իսկ այնտեղից արդեն վերավաճառողների խնդիրն է իրանք էլ իրանք բաժնի մասը կմտնեն, որովհետև աշխատանք են, չէ՞, կգնեն, կվաճառեն, ինչպես կհասնի սպառողին, կհասնի այդ գինը։
Իսկ ամենաշատ օգուտն անում են վերավաճառողները, ովքեր գյուղացուց 150 դրամով մթերելով կարտոֆիլի շուկայում այն վաճառում են 200-ից 250 դրամով, արդյունքում ստանալով ավելի շատ եկամուտ, քան մշակողը։
Ամեն դեպքում վերավաճառողին։
Շաումը ինքը։
Այո։ Տեսել եմ շաումը նշորտ, ուզում եմ աշխատում եմ, բայց թե որ ձեր չտավ չի շարունակի, բայց մեծ հաշվով իրանք ավելի շատ են շահում, ավելի քիչ են տանջվում, քան թե ես։
Ախորյան գյուղի դաշտում հանդիպեցինք նաև Մաթոսյանների արդեն հավաքած տեսակավորված կարտոֆիլի մեծածաղ գնորդին։ Արկադին Նամալյանը Մարտունուս էր եկել Շիրակի դաշտերից կարտոֆիլ գնելու, որ մեի Մանդարի շուկայում կրկին մեծածաղ վաճարի։ Նաևս արձանագրում է, որ կարտոֆիլն այս տարի թանկ է։
150 առնում ենք, դանում ենք 170 զարդում ենք։
Չկան, բայց ավելի թանկ չի։
Չէ, հետ արդեն խանութն էլ նա թանկ։ Մենք բիրիքս ենք, մի խանութ սեկան առնելու 4 մեշոկ, 5 մեշոկ տալիս ենք իրանց, իրանք էլ արդեն տանում են խանութ։
Այսինքն, այսպես ասած, դուք դաշտից տանում մեծածաղ վաճարկ եք իրականացում կարտոֆիլ է։
Դեր արդեն խանութ իրականին նա տանում է։
Այս Քաղաքացու համար թանկ է ամեն դեպքում, այս տարվա սակա։
Դե ամեն դեպքում կարտոշկենից գինը թանկ է, բայց դե։
Գյուղատնտեսները վստահ են, ձմռան նախաշեմին եւս կարտոֆիլը նախորդ տարվա համեմատ ավելի թանկ է լինելու։ Սաթենիկ Կաուսանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին դորից վերադառնանք քաղաքական անվտանգային համակարգի թեմաներին։ Օրերս ազգային ժողովում դրմփակ ռեժիմով քննարկվել է անվտանգությունը, սահմանների վիճակը։ Քննարկման նախաձեռնողներից մեկը, Սեյրան Օհանյանը, մեր ստուդիայում պատասխանել է Սարգիս Հարությունյանի հարցերին։ Լսենք մեկ հատված։
Ողջույն, Ազատության հյուրն է ազգային ժողովում Հայաստան խմբակցության ղեկավար, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Օհանյան։
Բարև ձեզ,
շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։
Շնորհակալություն ձեզ։
Պարոն Օհանյան, մայիսի կեսերից Հայաստանի Հանրապետության սահմանին իրավիճակը աստիճանաբար Ադրբեջանի հետ սահմանին իրավիճակը աստիճանաբար ծրվում է, սկզբում ադրբեջանական զինուժը մի քանի ուղություններով ներխուժեց Հայաստանի տարածք, դիրքավորվել է այսօր չեն հեռանում, եւ այնուհետև մենք սկսեցինք տեսնել մարտական գործողություններ, զոհեր։ Դուք տևական ժամանակ գլխավորել եք Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը, ի՞նչ է կատարվում սահմանին։
Բոլոր այս գործողությունները մենք պետք է տեսնենք առաջին հերթին աշխարհակաղակական եւ տարածաշրջանային զարգացումների համատեքստում, եւ նաեւ այն փաստով, որ տարածաշրջանային դերակատարները փորձում են ընդլայնել իրենց ազդեցության ոլորտները։ Ես նկատի ունեմ մեր տարածքում, Հարավային Կովկասում, թուրք-ադրբեջանական տանդեմը, եւ նաեւ այսօր նկատելի է նաեւ Միջին Ասիայում Պակիստան, Թալիբներ, Աֆղանստան եւ այլ։ Այս ամենի համատեքստում մենք եթե գնահատելու լինենք հակառակորդին, նկատի ունեմ Ադրբեջանին, ապա նրանց ղեկավարության եւ նրանց զինված ուժերի հրետարաբանությունը կայանում է նրանով, որ իրենք փորձում են երեք ուղղությամբ հաջողության հասնել։ Առաջինը՝ պատերազմի հաղթանակից հետո ազդեցության ոլորտները ընդլայնել եւ հասնել նրան, որ կնքվի խաղաղության պայմանագիր, որի շրջանակներում իրենք հասկանում են, որ տարածքային ամբողջականության մասին Ադրբեջանի փաստաթուղթ կստորագրվի եւ որը որ լուրջ հարված կլինի Արցախին։ Երկրորդը՝ միջանց կամ ճանապարհներ կբացվի դեպի Նախճավանից դեպի Ադրբեջան, չնայած մերոնք էլ այդ հարցերի շուրջը գիտեք, այսպես գայթակղվում են։ Ես մի քանի անգամ ասել եւ այսօր էլ ասում եմ, այդ ապա շրջափակումը Հայաստանի եւ Արցախի համար խորը շրջափակում է լինելու բոլոր առումներով՝ անվտանգային, տնտեսական, ժողովրդագրական։ Եւ նաեւ առանց որևիցե մի պայմանի երրորդը՝ դա սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացները առաջ տանելն է։ Ինչ են մերոնք անում այդ ուղությամբ Հայաստանի Հանրապետության կատարած քայլերը զգալի անգամ թույլ են եւ քիչ են, քան ադրբեջանցիներ։
Պարոն Օհանյան, տեսեք, ադրբեջանցիները հավանաբար հետեւյալ հաշվարկն են իրականացրել, որ պատերազմից հետո Հայաստանի զինված ուժերը թույլ են, չեն կարող ինչ որ մի ժամանակ դիմակայել ադրբեջանական կողմի ճնշումներին, եւ սահմանին շարունակաբար, այսպես մենք տեսնում ենք, լարվածության աճի միջոցով իրենք փորձում են նաև ձեր ասած նպատակներին հասնել։ Ձեր կարծիքով դուք քննադատում եք Հայաստանի իշխանություններին, Հայաստանը այս վիճակում ինչ կարող է անել, ինչ պետք է անել, որպեսզի այդ լարվածությունը թուլանա, որպեսզի չեզոքացնի այդ ճնշումը իր սահմաններին։
պետք է արձանագրենք հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն են մեր անվտանգության և սահմանների անձեռնմխելիության երաշխավորը, Հայաստանի զինված ուժերը և Արցախի բանակը բոլոր պատերազմներում, թե առաջին, թե ապրիլյանում, թե նաև այս 44-օրյա պատերազմում, գոնե մի քանի օղակներում, մարտավարական, օպերատիվ մարտավարական օղակներում իրենց առջև դրված խնդիրը իրականացրել են, և այսպես ես կարծում եմ, որ զինված ուժերը այն կառույցն է, որը որ արագ կարող է ինքնակազմակերպվել, վերականգնել իր մարտունակությունը և կատարել այդ խնդիրը։ Այստեղ մենք պետք է հարց տանք, ինչու այ հիմա զինված ուժերի առջև կտրուկ այսպես խնդիր է դրվում մեր սահմանների պաշտպանության հակադարձելու պատասխանելու, ինչու դա նախկինում չի արվել, ինչ գաղտնի պայմանավորվածություններ կան բացի այդ երկու փաստաթղթերից, և դրա պատասխանը կարող է տալ միայն այսօրվա իշխանությունը, և երկրորդը զինված ուժերին պետք է խիստ ցուցում տալ, զինված ուժերը պարտավոր են, և ես վստահ եմ, որ նրանք ամենաարագը կարող են վերականգնել և մեր անվտանգության խնդիրները լուծել։
Կարծում եք արդյոք գործը կավարտվի միայն խիստ ցուցումով, թե այստեղ նաև ռեսուրսների անհրաժեշտ կարողությունների հարցն է, և Հայաստանը պարզապես լուրջ կորուստներ է կրել պատերազմի ժամանակ, և հիմա ընդհանում է այդ կորուստների վերականգնման փուլը։
Անկասկած յուրաքանչյուր պատերազմից հետո վերականգնողական գործընթացներ են ընթանում բոլոր ուղություններով, դա նաև վերաբերում է բանակին, մենք լսում ենք, որ բանակում բարեփոխումներ են իրականացվում, բայց բանակի բարեփոխումները այսօր կարծում եմ, որ հիմնական գործընթացում տեսանելի չեն։ Մենք տեսնում ենք որոշակի աշխատանք, տեսնում ենք համագործակցություն, հայտարարում են, որ բարեփոխումներին լայն ընդգրկվածություն ունի Ռուսաստանի Դաշնությունը իր զինված ուժերի ղեկավարությամբ, բայց նաև Հայաստանի ղեկավարությունը պարտավոր է նաև մեր հանրությանը, այսպես հնարավորության, գաղտնիության հնարավորության սահմաններում ներկայացնել, թե զինված ուժերում ինչ է կատարվում, զինված ուժերում այսօր պետք է պաշտպանական ռազմավարական վերանայում իրականացվի, և պաշտպանական քաղաքականության մեջ ոչ միայն զինված ուժերի, այլ նաև յուրաքանչյուր գերատեսչության դերը, նշանակությունը և նաև գործընթացները ներկայացվեն մեր հանրությանը, որովհետև պաշտպանական ռազմավարական վերանայման գործընթացում միջոցառումներից մեկը ասում է, որ հանրությանը ներկայացնել այն, ինչ կատարում է զինված ուժերում, իհարկե նաև այն սահմաններում, որը որ կարելի է ներկայացնել։
Պարոն Անյան, տեսեք, 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի իշխանությունները բազմիցս խոսել են, որ զինված ուժերում պետք է բարեփոխումներ արվեն, որ այն համակարգը, որը կար 91 թվականից հետո, կառավարման համակարգը, կառուցվածքային առումով, սպառազինության առումով իրեն մեղմ ասած չարդարացրեց նախորդ պատերազմի ժամանակ, և երեկել կառավարության 21-26 թվականների ծրագիրը ներկայացնելիս վարչապետը խոսեց այս մասին, ծրագրում էլ կարևոր տեղ կա հատկացված հայկական զինված ուժերի բարեփոխումներին, եթե փորձենք այսպես ընդհանուր ներկայացնել, ըստ կառավարության ծրագրի զինված ուժերը պետք է ավելի մոբիլ լինեն նոր կառավարման ներքո և նորովի սպառազինված։ 44-օրյա պատերազմին շուտով կլրանը 1 տարին, ինչ ավարտվեց 44-օրյա պատերազմը, այս ընթացքում իշխանությունների ձեռնարկած գործողությունները, քայլերը, բանակը բարեփոխելու, եթե փորձեք գնահատական տալ, ինչ կարող եք ասել։
Նախ ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը բոլոր փուլերում էլ զարգացում ապրել են, այդ փուլերը ես այսօր չեմ թվարկելու, որովհետև երկար ժամանակ է պետք, և յուրաքանչյուր փուլում զինված ուժերը համապատասխանեցվել են այն խնդիրներին, որը որ դրված է եղել Հայաստանի Հանրապետության շուրջը, զինված ուժերը գտնվել են քաղաքացիական վերահսկողության ներքո, պաշտպանության նախարարը քաղաքացիական պաշտոնի է եղել, որը քաղաքացիական թիմի անդամ է, իսկ գլխավոր շտաբը զորային կառույցի ղեկավարը, այս իշխանությունները իրենց կառավարման ժամանակահատվածում այդ ուրեմն սկզբունքը քանդել են, որովհետև միաժամանակ փոփոխությունները նախարարի և գլխավոր շտաբի նշանակումը նաև, որ քաղաքականացրել են նաև գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը, բայց ուղահայացը միևնույնն է, ասենք Գերագույն հրամանատար, պաշտպանության նախարար, գլխավոր շտաբի պետ եւ նաեւ ենթակա կառույցներ պահպանվում է եւ յուրաքանչյուր այսպես կառուցվածքային իրավիճակում էլ, եթե ղեկավարությունը նորմալ է, կարող է նորմալ ղեկավարություն իրականացնել։ Ինչևէ, իհարկե պատերազմը ազդել է բանակի վրա, նրա մարտունակության վրա, նրա նաև կառուցվածքային փոփոխությունների անհրաժեշտությունն է դիտարկել եւ այսօր ղեկավարությունն իրականացնում է, թե ինչ են կատարում, մեզ համար հայտնի չէ, նախորդ հարցի շուրջ ես պատասխանեցի, միայն հայտնի է, որ որոշակի այսպես տեսանելի արտաքին տեսքի եւ նաեւ շատ են խոսում Ռուսաստանի Դաշնության ընդգրկվածության մասին, պետությունը, զինված ուժերի ղեկավարությունը պարտավոր են հանրությանը իրենց հնարավորության սահմաններում գաղտնիության ռեժիմը պահպանելով ներկայացնել, որպեսզի ժողովրդի մոտ մտավախություն չլինի, թե իրենց բանակը թույլ է եւ իրենք պաշտպանված չեն։
Պարոն Անյան, վերադառնալով սահմանին ստացված իրավիճակին, ինչ եք կարծում, այսպիսի իրավիճակում Հայաստանը պետք է դիմի հապկին ռազմական աջակցության համար, տեղյակ ենք, որ երբ որ մայիսի կեսերին, մայիսի 12-ին ադրբեջանական զինուժը ներխուժեց Հայաստանի տարածք, Հայաստանը դիմեց հապկին, բայց դիմեց խորհրդակցություններ այսպես անցկացնելու նպատակով ոչ ռազմական աջակցության։ Դուք ինչ եք մտածում, ընդհանրապես Հայաստանը պետք է դիմի հապկին, որ այ մենք ենթարկվել ենք ագրեսիայի եւ ձեր պարտքն է գալ մեզ ռազմական առումով աջակցել։
Հայաստանը արդեն դիմել է հապկին խորհրդատվության առումով, բայց կարծում եմ, որ այսօրվա վիճակը լայն մարտական գործողությունների իրավիճակ չէ, չնայած վտանգը միշտ էլ կա, այս իրավիճակում յուրաքանչյուր երկիր ինքն է պարտավոր իր սահմանները պահպանել։ Պետք է հարց տանք այսօրվա իշխանություններին, ինչու ենք մենք այսօր այսպիսի իրավիճակում, ինչու ժամանակին այն սահմանները, որոնք որ զգացել ենք, որ բաց էին, կոնկրետ հաշվարկներ, որոշումներ, զորքերի տեղակայման խնդիրներ, զորքերի համալրման հարցեր չի իրականացվել։ Հապկին դիմելու պայմանը, եթե բացահայտ ագրեսիա է, եթե մարտական գործողություններ են, ընդ որում մարտական գործողություններ ոչ թե Ադրբեջանի, այլ նաև հիմնականում Թուրքիայի կողմից, այսօր տեսեք, շատ հրամանատարներ կան, որոնք որ մեկ անգամ եւս ասում են, որ զինված ուժերը, եթե նույնիսկ Ադրբեջանը այսօր էլ միայնակ գործի, իրենք ի վիճակի են իրենց առջև դրված խնդիրը լուծելու։ Բայց հապկի շրջանակներում մենք միշտ մտավախություններ ենք ունեցել, որ այլ պետություններից արդյոք կարող են ստորաբաժաններ գալ եւ մեզ աջակցել։ Ուզում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ ՀԱՊԿ-ը նոր ռազմաքաղաքական կազմակերպություն է, ընդ որում Հայաստանը բավականին նաեւ ազդել է ռազմական կոմպոնենտի զարգացման, մանավանդ օպերատիվ արձագանքման, ասենք հավաքական ուժերի հետ կապված, բայց միջև հիմա զորավարժությունները տարբեր երկրներում, մենք էլ այլ երկրներ ուղարկել ենք, ասենք Վաշտի կամ Դասակի կազմով, եւ նաեւ ՀԱՊԿ այլ երկրների ուժերի տեղափոխման, ասենք տարանցիկ փոխանդրման խնդիրներ կա այլ երկրների վրայով, Ադրբեջան, Վրաստան, Թուրքիա եւ այլն։ ՀԱՊԿ-ի հիմնական տարածաշրջանային խմբավորումը, որը որ մեր տարածքում էլ գոյություն ունի, Միացյալ Զորախումն է, 102-րդ բազան եւ նաեւ օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերը, որոնք որ Ռուսաստանի Դաշնության, ասենք հարավային օկրուգից են, եւ այդ շեշտադրմամբ էլ մենք մեր հարաբերությունները եւ նաեւ գործողությունները պետք է զարգացնենք։
Ես ճիշտ հասկացա, որ դուք լինելով տևական ժամանակ պաշտպանության նախարար, որոշակի կասկածներ ունեք, թե ռազմական առումով, ռազմատեխնիկական առումով արդյոք ՀԱՊԿ-ը կարողանա անհրաժեշտ օժանդակություն ցուցաբերել Հայաստանին։
Գիտեք, տարածաշրջանային խմբավորումների ձևավորման և նաև կիրառման առումով տարանցիկ փոխադրման, ուրեմն զորահամալրման եւ նաեւ օպերացի պաշարների ձևավորման խնդիրներ այնուամենայնիվ գոյություն ունեն նույնիսկ Ռուսաստանի դաշնության հետ, բայց տարածաշրջանային հապկի ամենամեծ ստորաբաժանումը թե զորամիավորումը դա Ռուսաստանի դաշնությունից է, եւ այդ համատեքստով մենք պետք է մեր աշխատանքները տանենք, իհարկե չմոռանալով մյուս պետությունների հետ, չգիտեմ, բարձրաձայնելու, պարտադրելու, որ իրենք իրենց առջև դրված պարտավորվածությունները կատարեն։
Այդ համալարման խնդիրները նաև, այսպես մենք տեսանք 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, ես եթե չեմ սխալվում։
Դե, ես կարծում եմ, որ որոշակի խնդիրներ եղել են նաև 44-օրյա պատերազմում, բայց կարծում եմ, որ զինված ուժերը մեծամասնությամբ, բացի անօթաչուր սարքերից, ուրեմն ունեցել են բոլոր հնարավորությունները պաշտպանողական օպերացիան իրականացնելու։ Չմոռանանք, որ պաշտպանության բանակի 283 կիլոմետր հատվածում, ուրեմն միայն 20 կիլոմետրում է մխրճում եղել, եւ այդ 20 կիլոմետր հատվածը մենք պարտավոր էինք լավ կառավարման, խորքում օպերատիվ կահավորման միջոցառումներ իրականացնելու պայմաններում պարտավոր էինք հակառակորդին կանգնեցնել։
Պանոյանյան, 44-օրյա պատերազմից հետո շատերը Հայաստանում ասում են, որ անվտանգության են համակարգը, որը կար 91 թվականից ի վեր, իրեն չարդարացրեց։ Ես ի նկատի ունեմ հարաբերությունները մեծ տերությունների հետ, եւ պետք է վերանայել, պետք է հնարավորինս դիվերսիֆիկացնել այդ հարաբերությունները, շեշտը չդնել գլխավորապես Ռուսաստանի ուղղությամբ։ Դուք ինչ եք կարծում, որքանով է սա իրատեսական Հայաստանի համար։
Հայաստանի Հանրապետությունը եւ նաեւ զինված ուժերը իրենց հարաբերությունները որպես ինքնիշխան պետություն այնուամենայնիվ իրականացրել են, իհարկե ռազմավարական գործընկերոջ հետ մեկտեղ, նաեւ այլ երկրների հետ էլ։ Ես կոնկրետ ռազմական առումով, կոնկրետ զինված ուժերի համալրման համար, անհրաժեշտության համար մենք այլ երկրներից էլ ներկրումներ եւ գնումներ իրականացրել ենք, եւ նույն Ռուսաստանի դաշնությունն էլ իր զինված ուժերի համար տարբեր երկրներից համալրման եւ գնման միջոցառումներ իրականացում է, ոչ մեկ մեզ չի պարտադրում, բայց մենք չենք կարող տարածաշրջանային եւ նաեւ մեր աշխարհագրական դիրքից այսպես կարճ ժամանակահատվածում դուրս գալ եւ կարճ ժամանակահատվածում առակ այդ դիվերսիֆիկացման խնդիրներ իրականացնել, եւ գտնում եմ, որ ռազմավարական գործընկերությունը Ռուսաստանի դաշնության հետ պետք է ավելի բարձր, ավելի պատշաճ հիմքերի վրա դրվի։
Դուք սպասում եք, որ իրադարձությունը սահմանին, մենք տեսանք նախորդ շաբաթ նաեւ Ղարաբաղում էլ հրադադարի ռեժիմը բազմիցս խախտվեց, հարվածային անօթաչուներ օգտագործեցին ադրբեջանցիները, դուք սպասում եք, որ իրավիճակը աստիճան բար կլարվի։
Իրավիճակը լարման միտում ունի այնուամենայնիվ, ես կարծում եմ այսօր լարնամասշտաբ պատերազմ կարող է չլինի, որովհետև Ռուսաստանի դաշնության խաղապահ ուժերի առկայությունը եւ մեր համագործակցություն Ռուսաստանի դաշնության հետ թույլ չի տա դրան, բայց այնուամենայնիվ տեղային բախումներ կարող է լինել, որովհետև աշխարհակաղակական իրադարձությունները, ուժային կենտրոնների շահերի բախումները եւ տարածաշրջանային, ոչ միայն մեր, այլ նաեւ հեռավոր արևելքին մոտ տարածաշրջանում նոր դերակատարների, Պակիստան, Թալիբներ, համատեղ զորավարժությունները, լուրջ անվտանգային նաեւ հակահետախուզական այսպես խնդիրներ մեր պետության առջև պետք է դնեն, եւ այդ ուղղությամբ մենք պետք է աշխատենք։ Դրան նպաստում է նաեւ Ադրբեջանի Հանրապետության ղեկավարության հրետարաբանությունը իր այդ խնդիրները առաջ տանելու երեք ուղղությամբ՝ տարածքային ամբողջականություն, չգիտեմ, Միջանցք եւ նաեւ սահմանազատում եւ սահմանագծում։
Պանոյանյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օրերս հայտարարեց, թե պատրաստ է բարձրագույն մակարդակով բանակցություններ սկսել Ադրբեջանի հետ։ Խորհրդարանի Հայաստան խմբակցությունում ինչ են մտածում, դուք ինչ եք մտածում այս խմբակցության։
Ես կարծում եմ, որ մինչև բարձր մակարդակի բանակցություններ սկսելը պետք է մեր անվտանգային համակարգը վերականգնել եւ մեր ներքին համախմբվածության աստիճանը բարձրացնել, որովհետև չկան այդ խաղաղ պայմանները բարձր մակարդակի բանակցություններ սկսելու Ադրբեջանի հետ։ Առաջին հերթին Ադրբեջանին պետք է պարտադրել, եւ այդ ուղղությամբ նաեւ մեր գործընկերների ուժերը, նույն հապկի Ռուսաստանի, պետք է ուղղել, որպեսզի իրենք իրենց ուժերը հանեն Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից։ Երկրորդը, պետք է միջազգային հարթակում այնուամենայնիվ ներկայացնել, որ եթե մենք ասում ենք, որ ապիկար կառավարումն է բերել պարտության, բայց այնուամենայնիվ միջազգային հարթակում պետք է ներկայացնել, որ հանցագործ է այս պատերազմում Ադրբեջանի Հանրապետության ղեկավարությունն է, իրենք են սադրանք կազմակերպել Արցախի խաղաղ բնակչության, խոշտանգումներ, զինված հակամարտությունների, այսպես կանոններ խախտել, պատմամշակութային արժեքներ ոչնչացնել եւ այսօր էլ ոչնչացում են, այդ ուղղությամբ մեր գործունեությունը շատ ցածր մակարդակի վրա է։
Դառնանք ներքաղաքական հարցերին։ Տեսեք, դուք նոր խոսեցիք, ասացիք հակառակորդը ընդամենը 20 կիլոմետր հատվածում կարողացավ ճեղքել, եւ եթե հարավում եւ եթե այդտեղ անհրաժեշտ կառավարումը լիներ, անհրաժեշտ այսպես միջոցները լինեին պաշտպանական, դժվար թե ադրբեջանական զինուժը նման հաջողությունների հասներ։ Դուք, եթե չեմ սխալվում, 8 տարի ղեկավարել եք Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը, եւ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները, հիմնական մեղադրանքը, որ հնչեցնում են ձեր հասցեին, ասում են, այդ նախկին իշխանությունների ժամանակ անհրաժեշտ կահավորումը չի եղել, բանակը անհրաժեշտ սպառազինությունը չի ունեցել։ Ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ։
Հիմա այդ ուղությամբ ես երկար խոսամ, թե կարճ։ Դեք 2016 թվականի սեպտեմբերի 21-ին զորահանդեսի ժամանակ ես ցույց եմ տվել, թե ինչ ունի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը եւ նույն պաշտպանության բանակը։ Պաշտպանության բանակն էլ զինված ուժերն էլ անդադ կատարելագործվել են, համալրված են եղել համապատասխան միջոցներով, հակառակորդի այդ առավելությունը գոնե պաշտպանական օպերացիայի ժամանակ հակազդելու եւ կանգնեցնելու հակառակորդին, եւ այսօր էլ ես պնդում եմ, որ դիրքերը նորմալ կահավորված են եղել, սպառազինությունը եւ ռազմական տեխնիկան ապահովել է խնդիրներ կատարելու, զինված ուժերի պատրաստությունը, բարոյական մակարդակը, զինծառայողների, զինվորների եւ հրամանատարների ոգին այնուամենայնիվ նաեւ ցույց է տվել եւ ապրիլյանում եւ այս 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, թե ինչքան պատրաստակամ են մեր երկիրը պաշտպանությունը իրականացնելու համար։ Իհարկե նաեւ եղել են բազմաթիվ թերություններ, իհարկե ուժային հարաբերականությունը սպառազինության առումով եղել է ի օգուտ Ադրբեջանի, բայց նույնիսկ Թուրքիայի աջակցության պայմաններում խելացի կառավարման, պետությունը բանակին թիկունք կանգնելու, երկիրը մոբիլիզացնելու առումով իրականացվող միջոցառումների պայմաններում մենք ի վիճակի էինք պաշտպանել մեր երկիրը։ Այնտեղ խոսքը գնում, դուք խոսեցիք նաև, չգիտեմ, կոռուպցիայի մասին։
Այո, մենք այդ հարցին կանդրադառնանք։
Գիտեք, թերություններ բոլոր ժամանակներում էլ եղել են եւ այսօր էլ կան։ Ամենաուրախը ես կլինեմ, որ գոնե բանակում թերությունները ամենաքիչը լինեն, որովհետև բանակը իմ հարազատ կառույցն է, բայց միևնույն ժամանակ բոլոր նախարարների ժամանակ էլ պայքար մղել է թերությունների վերացման, կոռուպցիոն ռիսկերի հետ կապված հարցերում հետևյալ առումով։ Գոնե իմ ժամանակ ես այդ խնդիրը բարձրացրել եմ ծրագրային մակարդակի, ստեղծվել է մարդու իրավունքների եւ բարեվարկության ամրապնդման կենտրոն, որը որ ծրագրային գործունեություն է ծավալել զինծառայողների, մանավանդ հրամանատարական կազմի գիտակցության, բարևարկության մակարդակը բարձրացնելու։ Բայց միևնույն ժամանակ էլ նաև ես մեկ անգամ չէ ասել եւ այսօր էլ ասում եմ, որ 8.5 տարիների ընթացքում շուրջ 135 հոգի, ուրեմն գնդապետ եւ բարձր պաշտոններից, պաշտոնատար անձանց ես ազատել եմ պաշտոններից, որոնցից կեսը կապված է եղել այդ կոռուպցիոն ռիսկերի հետ կապված քրեական գործեր են հարուցվել եւ այլն։ Միևնույն ժամանակ էլ Հայաստանի ղեկավարությունը եւ զինված ուժերի ղեկավարությունը ես անձամբ լայն միջոցներ ենք ձեռնարկել նաեւ կողմնակի բարերարների, գործարարների միջոցով միջոցներ հայթայթել բանակին աջակցելու համար։ Այսինքն հասկանալի է, որ այսօր էլ ազգային ժողովում հարցեր են բարձրացնում, ինչ որ մի ստորաբաժանումում, ինչ որ մի բան չի հերիքել։ Այդպիսի խնդիրներ կարող են լինել այսօր էլ վաղնել, այնպես որ դրանք մանր խնդիրներ են։ Գիտեք, զինված ուժերի մարտունակության, զինված ուժերի ոգին բարձրացնելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքները չպետք է իջեցնել կենցաղային մակարդակի։
Պարոն Անյան, այս կիրակի ազատության հյուրն էր ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը եւ խորհրդարանում էլ ձեր հասցեին հայտնի է մեղադրանքներ է հնչեցնում կոլցո օպերացիային մասնակցելու հետ կապված բանակում կոռուպցիոն այսպես դրսևորումների ձեր ունեցվածքի հետ կապված։ Եկեք լսենք ինչ ասաց պարոն Քոչարյանը այս տաղավարում, այնուհետև կպատասխանեք, խնդրեմ։
Սեյրան Օհանյանի հասցեին մի մեղադրանք հնչեցրիք, որը նա տեղից բացականչեց, որ բացարձակ սուտ է, եւ դուք ասեցիք, որ նա մասնակցել է կալցո օպերացիային։ Դա հայտնի օպերացիա, որը կազմակերպել էին ռուսական եւ ադրբեջանական զորքերը, ադրբեջանական ՕՄՆ-ը ռուսական բանակի տորաբաժանումների հետ։ Այ իսկապես նա մասնակցել է, ի՞նչ փաստեր ունեք, պարոն Քոչարյան, դա շատ լուրջ մեղադրանք է։
Փաստ համար 1. Ստեփանակերտում էր գտնվում ռուսական 366-րդ գունդը, որտեղ ծառայում էր Սերյան Օհանյանը որպես վաշտի հրամանատար, կարծեմ կապիտանի ուսադիրներով։ Փաստ համար 2. Այդ գունդը մասնակցել է կալցո օպերացիային։ Հիմա Սերյան Օհանյանը թող ասի, գունդը, որ մասնակցում էր, ինքը զեկուցագիր էր գրել, դուրս էր եկել ծառայությունից, իրեն հերացրել էին, թե ինքը գտնվում էր Արցակուրթում։ Թող բացատրի հասկանանք, որտեղ Արցախում այդ մասին ժամանակին շատ էր խոսվում, եւ հիմա այդ խոսակցությունները որպիսի ամբողջացվեն, պարոն Օհանյանը պարտավոր է ասել 366 գնդից ինքը զորացրվել է մինչև կալցո օպերացիան, թե դրանից հետո։
Հիմա փաստորեն այս խորհրդարանը,
բայց այնտեղ Սերյան Օհանյանի հետ կապված բազմաթիվ այլ բաներ տեղի ունեցան, նաև իր ընտանիքի հետ կապված, իր ունեցվածքի հետ կապված, իր զավակի հետ կապված։ Մի մարդ, որը մեր պաշտպանական գերատեսչությունը ղեկավարել է 8 տարի, եւ այդ տարիների ընթացքում մենք ստացել ենք մարտունակ բանակից այն բանակը, որը 16 թվականին արձանագրեց կառավարման անկում, իսկ 44 օրյա պատերազմում կառավարման տապալում, դա պետք է նաև Սերյան Օհանյանը պատրաստ լինի, որ իր մասով ինքը նույնպես պետք է կարողանա հստակ բացատրություններ տա։ Եթե չկարողանա տա, գոնե կարողանա բացատրի Վագնի թագամասի դղյակը ինչ միջոցներով է կառուցում։
Դուք լսեցիք, պարոն Օհանյան, ըստ էության երկու հարց կար՝ կոլցո օպերացիայի հետ կապված եւ ձեր ունեցվածքի հետ կապված։ Ինչ կարող եք պատասխանել, ինչ կարող եք ասել։
Նախ ասեմ, որ Անդրանիկ Քոչարյանը այն դատավորը չէ, որպեսզի դատի այս կամ այն անձնավորության գործունեությունը անձնական դաշտում, թե ասենք իր հիմնական պարտականությունների կատարման շրջանակներում, եւ ինքը պետք է փոխի իր մոտեցումները իր իսկ կատարած աշխատանքի պարտականությունների նկատմամբ։ Հիմա ես բացատրեմ, ես Անդրանիկ Քոչարյանին հարց եմ տալիս սահմանային իրավիճակի հետ կապված պաշտպանության եւ անվտանգության գծով հանձնաժողովը ինչ խորհրդարանական վերահսկողություն է իրականացրել։ Եվ ես կարծում էի, թե Անդրանիկ Քոչարյանը կասի, որ այս են կարել, լսումներ են կազմակերպել, այցելել ենք տեղում, վերահսկողություն ենք իրականացրել, համախմբել ենք ժողովրդին, մոբիլիզացիա ենք արել, տարել ենք բոլոր բաց հատվածները, փակել ենք, օգնել ենք բանակին։ Ինքը այս հարցին ի պատասխան ասում է, ես Բաղրամյան եմ կանխել, եւ դուք այդ ժամանակահատվածում ծառայել եք այսինչ զորամասում, ընկնելով պատմության գիրկը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։